زي راديو دمتس أمريكا يو مشت كابسونيك سب عربي خمسة أربعة تخصاب أربعة فرقان ويكهب عشر تخصاب عشر فرقان نيم حلالف لحن دمتم كبرى سمعتنا لومي سولوس عسران أربعة تنطرق التشحن عسر شوعاتن ويكا عسر شدشة طرق التشحن تشعاتن عمد أمرتيو زينا قدمنا أب كل التغرية كتماما جو حاد هزبا وبيت مصحفتي تمري قلو تبت أب كل ونائيو أب إتويبيا بوليسي وطاعتا هاقرن أفريكان تهرت زغبرا مصحيتون ننباب بقي على مسسنا دعيات تزراري من لنا فولي مدبنا خاب إسرائيل نزركوبا إرتراوين دي قنستيو سدتين جهات زي حق زماء خلز تأما تخوني نخلو مسانا ختمسي عدو مكم إني أفورك إزينا هنقدمينا كاب قبرة قبرة مجن
كما يتمسي زينا نو كاب ليبيا نابت أليان بميديتراليان بحرين مسكار لعلي 107 سدتين جهات حزاز نبرة جلبة عبز حلفة كرامة سنبت أليقا 4 سدتين جهات تراحكم تصرفو حدث كال جبار السنة أفريتو. تم ترفو كلتة إيرتراويان كلتة إثيوبيان كمز خونن. حنتي كاب آتوم نفس الصور كمز خونتن حلفت جبار السنة كال إيجنسيا حبشة. أبا موسى زرعي نمسارحتنا مستوات الرقاو قالي زملا. تم زاقيد حلو آتوم زيت رخبو إيرتراويان إثيوبيان كال أزيقاتاتن كمزر كبوهم وصيخوهم قالي زم. سمعتنا صباح نأبا موسين كالأوتنا الزرار ابنات وساح حبريتان مغرب كنفتنين سلسة لعلوت أبالات مرار حاويسو عصر سلسة أبالاتي أبكلل دبوب زوبا غام غوفا كتما ساولة عصيرو من إلو تقاومي ودب حد ملا إتيبيا بحقاو من قدي أو ودباوي سرحتين نهالو تتحيزم تعصيرو مثل زركبو نكفتحو ني كوماند بوست رعان مغربهم نايتي بارتي بريزيدانت دكتور بزابه دمسة قليسهم ناي دبوب بيهر سباتن هزبتاتن كللاوي منقستي حالا في قدايات كومنكيشن اتوصلو من هايلو اتوم سبات مقسارهم بمرققات زتعاصرقن عبارات مئي آد بمخانهم كيكونس مستة تتاب زتعاصاصر بي كوماند بوست ييلاوم توسخي مصراي كاير كوانت هالو زي حقاوي بزخون اقباب ابناي ولك اسب قزات اكيبوم بمركابوم ييلاوم يبل سبساب اسكندر فريو ابتقاوانا كتما مقادشو سوماليا لما عن سولوس كبير نوتاقو يتتوكسو انتو حادشو عطا بوليسات كمز تقاتلو سبسلطان غاليزوم كم مقادشو 30 كيلومتر رحيقوا ابتركب كتما عفقو يزور دفنجرا احادو حيلي بوليسي تقاملو ابزنبرو مدبرو يتفلسي مزالو كنتيبا أفغوية عبد الناصر عالم إبراهيم تمالساني نتمدبر زطوع وطقات على الشباب زحاب وبومب كمستتوكوسة غالي سمالو ناي غامبيا حدوش بريدانت آداما بارو كاب سنغال نبهاغوروم نمملاس أبزد دالو لزلو نوالان ستيتي مخطل بريدانت غيروم شايمام فاتوم تا تابا جانج تقاوم تبارتات تهاجر أنصار نايك المرحي حيا جامه كت حبابرو عبي قد تسعوتا مخانن تفليت اللو دنب معراب أفريكا إكواس وتدراوي سقمتي كمزو السيد مسات أنققى نقامبيا نعسران كلتن عامتات زقزو يحيا جامه زحالفك أدام كاب قامبيا وزيام جامه كاب قامبيا كالمموصهم عصرت حدي مليون دالار كاب كازنا سريقومن كبارات مخاين بنفاري تسعينهم كمزو السن ناي بارو أمخاري تمال سني نريبورترات قليساهم ريبابليك مأخلاي أفريكا نحبرات منقستات بروغرامك بعالم WFP بسنكي زقات أمو حسرات قنزب دارقا فرقي هزبا كل تميليون سبات مخانوميو تميت كم زقات أمو تفاليتو ني WFP زوهاب حاجز قنزب بملكايو اتتكال أزيو حاجز ننزر اليوم نأستات شدوش تمتش حسابات راحيو زي حق زمالتيو نا يونايتد ستيتس بريزيدانت دونالد ترامب لما عند سولوس من سلسة عبيتي نا أمريكا أفريت مكاين بمرخاب سراحتهم أبكند وصائي هاجر أب يونايتد ستيتس كسفع فعوت محسينام أبزي زيشية أمكاين زمرتو حدشت فابريكاتاتي زدلي إلم تويتر أب ناي تويتر مالختم ترامب بريزيدانت ترامب مسمراحتي جنرال موتورز فوردن فياتن ክራይስለስን እዮም ተራኺቦም ዘለዉ። ትማልሰን እውን ላዕለዎት መራሕቲ ኮርፖሬት ናብ ዋይት ሃውስ ብምዕዳም ስራሕ ክፈጥሩ ኣተባቢዖሞም ኣለዉ። ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምዕራብ ገማግብ ኣብ ዝርከብ ሰፈራ 2500 ኣባይትን ክህነፁ ልማዕን ሰሉስ ኣጽዲቖም። ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ምክልኻል ኣብጊዶር ሊበርማን ብመሰረት ዝወፀ መግለጺ መንግስቲ እስራኤል ንሕፅረት ኣባይቲ ንምምላእ ኣብ ጥቓ ራማላ ኣብ ዝርከብ ሰፈራ ቤት ኤል ሰፈራ ንምስፍሕፋሕ መንግስቲ ኣጽዲቕሎ ይብል። ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንሃንፅ ኣለና ምህናፅና ክንቐጽል ኢና ክብሉ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ኣለዉ። እስራኤል ዓለም ለኸ ተቃውሞ ምስፍሕፋሕ ሰፈራ ንዝቃወም ዓለም ለኸ ተቃውሞ ብምጥሓስ ንስምምዕ ሰላም ትቐብረላ ክብሉ ወሃቢ ቃል ፕሬዚዳንት ፍልስጤን ማሕሙድ ዓባስ ከሲሶም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሓይልታት ፀጥታ ዒራቅ ድሕሪ ልዕሊ 100 መዓልታት መጥቃዕቲ ክሳብ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ዳዕሽ ዝነበረ ምብራቃዊ ከባቢታት ሞስል ተቆፃፂርና ኢሎም። ናይ መወዳእታ ተዋጋዕቲ ዳዕሽ ካብ ሰሜናዊ ገጠር ሞስል ብሓይልታት ዒራቅ ተለፊኦም ምውፅኦም ሓደ ወታደራዊ ኣዛዚ ዩናይትድ ስቴትስ ሓቢሮም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስክነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ ማይጨው ማሕበር ረድኤት ልምዓት ራያ ብልዕሊ 8,000,000 ቅርሺ ዝሃነፆ ቤተ መፅሕፍቲ ማእኸል ሓበሬታን ሎሚ ቕነ ተመሪቑሎ። ግርማይ ገብሩ ንኣቦ መንበርቲ ማሕበር ንመምህር ኣብርሃ ኣባይ ሓቲቱ ዘሳነድዑ ፀብጻብ እንሆ።
ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳን ኣውስትራልያን ዝርከቡ ተወለድቲ ራያ ዝጣየሽዎ እዚ ማሕበር እዚ ካብ ኣባላቱን ደገፍቱን ብዘተኣኻኸቦ ቅርሺ ዘመናዊ ቤተ መጽሕፍትን ማእኸል ሓበሬታን ተሃኒጾሎም። እቲ ቤተ መጽሕፍትን ማእኸል ሓበሬታን ብርክት ዝበሉ መምህሪ መጽሕፍትን ኮምፒውተራትን እውን ተማሊኡሎሎም። ብተወሳኺ እቲ ቤተ መጽሕፍቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ መጽሕፍቲ ዘይተለምደ ብርሃን ዓይኖም ንዝሰኣኑ ወገናት ኣገልግሎት ዝህብ እውን ምዃኑ ኣቦ ወንበረቲ ማሕበር መምህር ኣብርሃ ኣባይ ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣባላትን ደገፍትን እቲ ማሕበር ልዑል ምንቅስቓስ ከም ዘርአዩ ድማ መምህር ኣብርሃ ይዛረቡ።
ኣሜሪካ፣ ኣብ ካናዳ፣ ኣውስትራልያ እውን ኣባላት ኣለውና። ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዝግበር ኣብ ልምዓት ኣብ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ከፍተኛ ምንቅስቃስ እዩ እኒኦ እና እቲ ትሕብር ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ከፍተኛ ዝኾነ ምንቅስቃስ ኣሎ። እንደገና ቃንስጠላይ ናብ ካልእ ፕሮጀክት ክንኸድ ኢና ቲ ዋና ዓላማና ና ናይቲ ህዝቢ ምንቅስቃሴ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ፅቡቅ ምንቅስቃስ እኒኦ።
ምረቓ እቲ ቤተ መጽሓፍቲ ሎመቕነ ምስ በዓል ጥምቀት ተጓዛጉዙ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝተኸየደን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ውዒ ምንቅስቓስ ንዝያዳ ስራሕ ዘለዓዕል ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም መምህር ኣብርሃም።
እቲ በዓል ኣብ ጥምቀት ክኾኑ ዘለናሉ ምክንያታ እዩ። ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፅእ ሰብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ካናዳ ይኹን ካብ ኣውሮፓ ይኹን ካብዚ ዓዲ እውን ካብ መቐለ ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝመፅእ ሰብ እኒኦ። ስለዚ ሰብ እዚ ርእዩ ብግሊ ይኹን ብቡድል ወደፊቱ ኣብቲ ከባቢ ካልእ ካብዚ ፕሮጀክት ክሰርሕ ኢልና ስለገመተናት ብኡ መሰረት እውን እርግጠኛ ኢና ብግለሰብ ደረጃ ይኹን ብድርጅት ካልእ ካብ ዝበለፀ ስራሕ ምስራሕ ብጣዕሚ ና ንተኣማመን።
ማሕበር ረድኤትን ልምዓትን ራያ ነቶም ኣብ ጎነት ማሕበር ጠጠው ኢሎም ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣካላት ብምልኦም ብኣቦ ወንበሮ ቢሉ ኣመስጊኖሎም።
ኣብዚ ክነመስግሉ ምግበናር ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኣብ ካናዳ፣ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኣባላትና ብምሉኡ 11 ዓመት ደርጋ ይወዲና እቲ ላይብራሪ ኣብ ኩሉ 11 ዓመት ኩሉ ደኹምና ሰልችና ተብለል ሓገዘና ሙሉእ ኣባልና ደገፍትና ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ዓብዪ ምስጋና ክቐርብ ይደልዩ። እንደገና ለለ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብሓገዝና ከም ዝብል ራዳር ኮንስትራክሽን፣ ሰሚ ኮንስትራክሽን መሰሉ እንደገና ብገንዘብ እውን ብማቴርያል እውን ብሞያው እውን ብጣዕሚ ከፍተኛ ሓገዝ ስለግበና በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ክምስግን ይደሊ። ህዝቢ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ኣብዚ ኣጋጣሚ እንደገና ናይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዚ ዕድል ስለረኽምኑ ብስመይ ብቲ ማሕበር ኣባላት ደገፍቲ እውን ንኣኻት እውን ዓብዪ ምስጋና ይቐርብ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል መደብና ክንሓልፍ ንፖሊሲ ወፃይ ኢትዮጵያን አፍሪካን ናይ ምስላው ተፈእሎ ለዋ ዝተባህለላ ሓዳስ መጽሔት ዲስኮርስ ትርጉም ወግዕታት መደረታት ወይ ከዓ ዲስኩር ናብ ንባብ በቂዓላ እታ መጽሔት ንምምራቕ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ዘይነበረን ዘይፀንሐን ንኽፍተት ዝመልአን ክብሉ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ። በትረ ስልጣን ንዋና ሰናደ እታ መጽሔት ጋዜጠኛ ዳደ ደስታ ዘራሪቦ ኣሎ። ዕላማ እታ መጽሔት እንታይ ኢልዎ ጋዜጠኛን መሳርሕትናን ዝነበረ ዳደ ደስታ ዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
ዕላሙ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣጀንዳታት ትፈልጦም ኢኻ። እዚኦም እኹል ባይታ ረኺቦም ዶ ዓለም ቃልሒ ኣለው እንተና ዘይመስል ነገር እዩ። እዚ ክፍተት እዚ ምምላእ ዝከኣል ናይ ባዕልኻ ንኡ ዝመስል ንሓዋር እውን ዕሪኻ እናስሓኻዮን ንካልኦት ዓለማት ውን ንሓቆፉ ከይድ ዝኽእል ፅሑፍ ምውፃእ ኣድላይ እዩ። ኢትዮጵያ እዚ ክትገብረሉ ትኽእል ኩነታት ኣሎ። ምክንያቱም ናይ ኣፍሪካ መዲና እያ። ኣፍሪካ መዲና እንተኮይንካ ንኣፍሪካ ዘገልግሉ ሓሳባት በመንጨው ምኳኑ እውን ትኽክል እዩ ብዝብል ዝተጀመረ ስራሕ እዩ።
ሃንፀፅቱ ፖሊሲ ዕላማ ዝገበረ ድዩ ወይስ ነቲ ህዝቢ ብፖለቲካ ናይ መራሕቲ ንክፅሎ ኣንፈት ንምትሓዝ ድዩ ወይስ ዓለምለኻዊ ኣጀንዳታት ናብ ኢትዮጵያ ንምስሓብ ድዩ? ኧረ ልዕሉ ኩሉ ኸ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ተጻሕፈ ኢሉ ዝግደስ ወጻእተኛ ዶ ክህሉ ይኽእል ዝብል ሕቶታት መዘራረቡ ክኾኑ እዮም እሞ ብመንፅርቲ ዘቕረብክዎ ሕቶ እንታይ ክትብለና ትኽእል?
ካብቶም ዝርዝርካየን ሓደ ክልተ ምናልባት ተስተጋጋያተ ዘይኮይነን ኩሉ እቲ ዝበልካዮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ደፍኒትሊ ናይ መራሕትን ናይ ሰበስልጣንን ርእቶታት ናብ ህዝቢ ንምቅላሕ ኣይኮነን ፈፂሙ። እቲ ዋና ግን ኣብ ኩሎም ህዝብታት ናይ ኣፍሪካ ዘለው ኣብ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ዘለው ኣብ ልምዓት ናይ ሴኪሪቲ ናይ ሰላም ጉዳያት ናይ ገበርናንስ ናይ ምምሕዳር ጉዳያት እውን ኣለው። ንሳቶም ንፋስ ክወቅዖም ክዝረበሎም ህዝቢ እውን ርእቶታትኡ ክገልፅ ክዘራረበሉ እውን ማለት እዩ። ድሓር ከምቲ ዝበልካዮ ተዘራሪብካሉ ተፅሒፉ ተነቢቡ ጠጠው ክብል ዘይኮነስ ወርክሾፓት ብናይ ምይጥ ሰሚናራት እናበልካ ቶም ሓሳባት ቃልሑ ምስ ካልኦት መንበብትን ሰማዕትን እውን ዘለዎም ምውህሃድ ክረአ ምእንታን ክፍተሽ ምእንታን ምራጎድ እውን ተመፅኡ ዝቃወሙ እውን ተመፅኡ ምእንታይ ከምኡ ዝመሰለ መድረካት ምፍጣር ቲካልኣይ ዕላሙ ይኸውን ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ግን ከምዚኦም መሰሉ ሓሳባት ብምልኦም ተዘሪቦም ወፂኦም ተባሂሎም በሲሎም በሲሎም ፍቕድ መንገዲ ክተርፉ ዘይኮነ ናብ ፖሊሲን ናብ ቁም ነገርን ክልወጥሉ ዝኽእል ባይታ እውን ምፍጣር ዝብል ኣለዎ። ፖሊሲ ፎርሙሌሽን ከም እትዋታት ኢንፑትስ ኮይኖም ከገልግልሉ ዝኽእሉሉ ኩነታት እውን ፈጢርካ ንናብ ክጥቀምሎም ዝኽእሉ ፓብሊክ ትካላት ናብኣቶም ክዝርግሑ ምግባር ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብ ክንዲዚ ንምኻድ ዝዓለመ እዩ።
ክሳዕ ክንደይ ናፃኢኹም ህዝቢ እውን ወጣተኛ ድዩ ወዲ ዓዲ ደጋፊ መንግስቲ ድዩ ተቃዋሚ ንዛ መፅሄትኩም ትግህ ኢሉ ብክፉት ኣእምሮን ሕለናን ከምብበኩም ክሳዕ ክንደይ ነፃነት ኣለኩም ዝብል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ክሳዕ ክንደይ ናፃኢኹም?
ሙሉእ ንሙሉእ ነፃ ኢና ትሓፂር መልሲ። ምናልባት ካብ ኣነ ዝብሎ ንላዕሊ ከይድካ ክትሪኦ ተደሊካ እቶምኡ ዝተሳተፉ ሰባት እንታይ ከም ዝመስሉ ምርኣይ ዝፀሓፍዎ እውን ናይቶም ሰባት መንነት እውን ከረጋግፆ ዝኽእል ነገር እዩ። እቶም መስሪያ ቤት ኣብቲ መድረክ ምፍጣር ገለመለተ ዘይኮይኖም ትሕቶታት ንሳቶም ጥራሕ ዘይኮንስ ኤዲተራት እውን ኣይንቕይሮን ባዕልቶም መበርከቲ ናይቲ ፅሑፋት እዮም። ነፃ ኢና ብዘይካ ብምሉእ ነፃነት እውን ብካሊእ መንገዲ ክቕፅል ዝኽእል ፕሮጀክት ኣይኮነን።
እቲ መእሰሪ ናፃ እንተ ዘይኮይኑ ቅልቅል ኢሉ ዝጠፍእ ክኸውን እዩ። ስለዚ ናፃ ሚድያ ምዃኑ ኣገዳሲ እዩ። እዞም ኣበርክቶ ዝገብሩ ኮንትሪቢዩት ዝገብሩ ማለት እዩ መን እዩ ዝመርፆም መዐቀኒኡ እንታይ እዩ?
ኣብቲ ኤዲቲንግ ዘለና ሰባት ተማየጥና ኣበይ ናይ ዘተኮረ ክኸውን ዋና ኮር ኢሹስ ንብሎም ኣብ ምንታይ ክተተኮረ ሒሸ ሕታም እዚ ኢልና ንመያየጥ ንውስን ብኡ ጌርና ንሰባት ንዕድም ማለት እዩ። ስለዚ ሙያተኛ ፀሓፊ ፈላጥ ኢና ናብቲ ትሕዝቶ ነእቶ
እዎ። ከምቲ ክትጠቕሶ ፅናሕኻ ውርያት ሰባት ኣበርክቶ ከም ዝገበረ እዩ ኣብቲ መፅሄት ዝዛረበ እሞ ካብ ወፃኢ ደቪድ ሽን ኣሎ፣ ፒተር ፋም ኣሎ፣ ከም በዓል ኣሌክስ ዲዋል ኣለው፣ ዮሴፍ ገብረ ሂወትን ሳልሕ ገዲ ጆሃርን ኣበርክቶ ገይሮም ኣለው ኣብ ዝምድናታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ማለት እዩ። እንተዋሕደ እንተዋሕደ ግን ክልቲኦም ንኣብነት ነቲ ብስልጣን ዘለዎ መንግስቲ ዝቃወሙ እዮም እሞ ምስቲ ክትብሎ ዝፀናሕኻ ማለት እዩ ስፍሓት ዘሎ ንኩሉ ሓቆፍ ዝኾነ ማለት እዩ ብመንፅር ኤርትራውያን ካልኦት ንኣብነት ደጋፊ መንግስቲ ዝኾነ ስለምንታይ ኣይፀሓፈን ኣብዚ መፅሄት እዚ ዝብል ሕቶ እንተቐረበ እንታይ ትብል?
መንግስቲ ዝድግፍ ድዩ ዘይድግፍ ብዝብል ነገራት ክትሪኦም ብጣዕሚ ፀገም እዩ። ግን ሓደ ጉዳይ ክንፍትሽ ተላዓልና ማለት እዩ። ኣብዚ ቅድሚ ኣፍሪካን ሸገር ቀይሕ ዳሕሪ ዘለው ዓድታት እዚ ዓብዪ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዝግበረሉ ከባቢ ማእኸሉ እውን ዳርጋ ተፈትዎ ተፀልአ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዋሉ ይመስል። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉ ኣንግል ንምፍታሽ ተባሂሉ ሓደ ጉዳይ ናይ ባሓቂ ብትኽክለኛ ሚዛን ደስርዓኢሉ ብዝመስል ብስነኣ ምኽንዮ ብዘእምን መንገዲ ጭልጥ ዝበለ ስምዒት ዘይኮነስ ዳታን ሓበሬታን መሰረት ገይር ዶ ተንቀሳቂሱ ኢልካ ተዘይርኢካዮ ክንዲ ዝኣክል ደጋፍ መንግስቲ ክንዲ ዝኣክል ዘይድግፍ ብዝብል ፅቡቅ ሓሳብ ክተምፅኢካ ክትብል መጥዓመ ፀገም እዩ። ኣዚ ንኣብነት ክልቲኦም ዝጠቀስካዮም ፀሓፍቲ ናይ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ብምቃወም ዝመሳሰል ኣቋሚ ያለዎ እምበር ትዘለዓለዎ ነጥቢ ፈፂሙ ዝተፈላለዩ ዮሴፍ ገብረ ሂወት ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዝኒያ ፖሊሲ ዝትንትን እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ትክክለኛ ኣይኮነን ኮንቴይንመንት እዩ ዝበሃል። ኮንቴይንመንት ምኳኑ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት እውን ከላኽልን ዘረጋግፅ ዘይኮነን ንሙሉእ ሃገርን ህዝብን ናይ ኤርትራ ድማ ዝጎድእ ዘሎ እዩ። ኣይሰርሕን ዘሎ ኣይጠቅምን እውን ዘሎ ካብ ቀደም እውን ተጋገዩ መርገፅታት ሒዙ ዝመፀ እዩ ኢሉ ዝትንትን። ሳሌሕ ጀዋር ጋዲ ዝብሎ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ንርክባት ካብ መጀመሪኡ ዓነውነው ኢሉ እዩ። ስለዚ ክንክትጥዕቶ ኮይንካ ሕድሕድ ዝወደቐት ብሪክስ ኣካል ናይቲ ርክብ ዝነበረት ብምሉኣ ኣልዒልካ ካብ መጀመሪኡ እንደገና ክህነፅ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ከም ድልድላት ክስራሕ ኣለዎን ክኽእል ኣለዎን ክልቲ ዓዲ ገለ ዝብል ነገር እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ብዝተፈላለየ መኣዝን ዝጠመትዎን ናብ ሓደ ሚዛናዊ ዝመስል ኣቀራረባታት ሒዞም ዝተማጎትሉ እዩ። ካልኦት እውን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝረዓለ ኣለዉ ምስቲ ናይ ገልፍ ናይ ቅርኒ ኣፍሪካን ኣተሓሒዞም ማለት እዩ። ንሓዋር እውን ብከምኡ ኢና ክንከዶ ይመስለኒ
ራይ ሞ ብዝኾነ ኣብቲ ምረቓ ስነ ስርዓት ወይ ከዓ ምጅማር እታ መፅሄት ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ስነ ስርዓት ነርኩም እሞ ኣጋሽ ፀዊዕኩም ነርኩም ብቪኦኤ ድምፆም ዘሕለፍናዮ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ እዮም። ካልኦት ከመን ተሳቲፉ ነይሩ?
እቲ መዓልቲ ናይ ጥምቀት በዓል ናይ ኢትዮጵያ በዓል እዩ ነይሩ። ብዙሕ ሰብ ዘይክመፅ ይኽእል ኢልና ሓሲብና ነርና ተናወት ብጣዕሚ ብዙሕ ነይሩ። ከምቲ ዝበልካዮ ሚኒስትር ወርቅነህ ገበየሁ ነይሮም ዲፕሎማታት ነይሮም ብምሎም ናይ ኣሜሪካ ነይሮም ናይ ሩስያ ነይሮም ናይ ቻይና ነይሮም ናይ ቤልጅየም ነይሮም ናይ ዴንማርክ ነይሮም ዳርጋ ኩሎም ዲፕሎማሲኛታት ነይሮም ሰበስልጣን እውን ነይሮም ሚኒስትራት ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዝኾኑ ሓለፍቲ ነይሮም ሚድያታት ነይሮም ብበዝሒ። ስለዚ ናብ ሰለስተ ሚእቲ ዝኸውን ሰብ መፂ ነይሩ። ስለዚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ።
ክንደይ ገጻት ኣሎ መፅሄት ወግዕታት ወይ ከዓ ዲስኮርስ?
ናብ ሚእትን ሰብዓን ኣርባዕትን ሙሉእ ንሙሉእ ዘን ትሕዝቶ ዝሓዛዘን ካልኦት ገጻት ይሓወስካ ማለት
እዩ። ብዛዕባ በጀት ዶ ክንሓተካ መን እዩ ሓገዝ ዝገበረልኩም ፋይናንሳዊ ሓገዝ?
ሓደ በዓል ትትካል ናይ ኢትዮጵያ ወፃኢ ርክባት ስትራቴጂክ ስታዲስ ኢንስቲትዩት ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዘሎ ዝተወሰነ ከዓ ናይ ኔዘርላንድስ ኤምባሲ ገይሮም እዮም ተሓቲሙ ዘሎ። ንሓዋር እውን ብከምኡ ዓይነት መንገድታት ክንከይድ ማለት ፈቃደኛ ዝኾነን ዝሕግዝን እናበልና እቲ ትካል ድማ ክንዝሓገዘን ሓገዘ ማለት እዩ።
ሰባት ርእቶ ከመይ ክልግስብልኩም ይኽእሉ?
ኢሜይል ኣሎ፣ ኣብዚ ፌስቡክ ወፅ ኣሎ ተዘርጊሐ ኣሎ። ኢትዮጵያ ዲስኮርስ እዩ ዝብል ዛጊ ዝወፁ ርእቶታት ብጣዕሚ እዮም ዘተባብዑ። ብጣዕሚ ዝመፁ ዘለዉ ሕታማት ብትክክል ብዝበለፀ እናበረኸ ብዝኸይድ መንገዲ ምንታይ ክንሰርሖም ማለት እዩ። ዝውፅል ሕታም ኣብዚ ናይ ናይል ዋተርስ ኣብ ማእኪሉ ዝስራሕ እዩ ክኸውን። ስለዚ ኩሎም ብፍልጠትን መረዳእታን ኣደጊፍና ክንትንትኖም ክንከዶም ምእንታን ርእቶታት ብጣዕሚ ገደስ እዮም። ኣብዚ ናትኩም ፕሮግራማት እውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብርዎ ህዝቢ ዕሪ ርእቶ ክበሉ ምስ ረኸቦ ድማ ቀልጢፉ ዝመስሎ ክፅሕፈልና ክነግረና ንተስፉ
ጥቡቅ ንሕና እውን ምሰንበብና እያ ማለት እዩ። ቁም ነገር ዘተኮረ ክትዕድዩ ልዝብ ክነካይድ ንኸውን ኢና። ብዝኾነ ጋሻና ስለ ዝኾንካ ጋዜጠኛን ዋና ኣሰናዳኢ መፅሄት ዲስኮርስ ወይ ከዓ ወግዕታት ዳደ ደስታ ክብረት ይሃበለይ።
ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ማእኸል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እስራኤል ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ዝርከብ ማእኸል ኮይኑ ኣብ ሃገር እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ኣዴታትን ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝህብ ማእኸል እዩ። ገለ ካብቲ እቲ ማእኸል ዝህቦ ኣገልግሎት ዝተፈላለየ ስልጠና፣ ሓበሬታን ምምላእ ፎርም ዳግመ ምጥያሽን ንዋታዊ ሓገዝን ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራ ቤታትን ኣዴታትን ይርከብዎም። ብዛዕባ እቲ ማእኸል ዊንታ ኺዳነ ዘዳለወቶ መደብ ይቕፅል።
ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ዝማእከል ኣስታ 36,000 ሓተቲ ዕቑባ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ እስራኤል ዝነብሩ መብዛሕትኦም ሓተቲ ዕቑባ ብመንግስቲ እስራኤል ከም ስደተኛታት ኣፍልጦ ዘይረኸቡ እዮም። እዚ ማእከል ኣብ ሕዳር 2011 ዓ.ም ብብዝሒ ኤርትራውያን ንምድረ በዳ ሲናይ ብምቁራፅ ናብ ዶባት እስራኤል ምእታዎም ብዙሓት ግዳያት ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ምዃኖምን ኣብ እስራኤል ኣብ ዝበፅሕሉ ግዜ እውን ኣብ ሃገረ እስራኤል ምስ ዘሎ ኩነታት ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ዝተፈላለየ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ጸገማት ከጋጥምስ ጀመረ ንሓድ ሕድ ምድግጋፍ ብዝብል ዝተመስረተ ትካል ምዃኑ ዳይሬክተር ትካል ሄለን ኪዳነ ትሕብር
ማከለ ቀንስቲዮ የሽን ተሽህን 11 ኖቨምበር ሊ ተኸፊቱ በደቀንስትሬሽን ካብ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ስልጠና ተዋሂበን ብዛዕባ ሂውማን ራይት ነበራይን ሀብት ሽዑ ጊዜ ብዙሓት ግዳይ ናይ ሲና ማለት እዩ መፃሉ ዝነበራሉ ጊዜ ስለዝኾነ መብዛሕትአን ዓመት ዝተፈፀመን ገሌን ጥሉሳት ነይረን ጥዕና ፀገም ዝነበረን ብሰንጉ ነይረን ገለ ዘነ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ናይዘን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፀገም ስለዝርያ ዝነበራ ኣብቲ ማሕበረሰብ ማራ ተሳትፎ ዝነበረን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ወሲናን ብቋንቋን ምስአን ኪዳን ስርድኩም ገለ ይሕግዛ ነይረን ሆምዩ ተዓላማ ተበጊሱ
ድሒሩ እቲ ማእከል ተወሳኺ ነቲ ስደተኛ ማሕበረሰብ ኣድላይ ዝበሎም ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ ናይ ቋንቋ ሄብሩን እንግሊዝን ትምህርቲ ናይ ኮምፒውተር ስልጠና ናይ ስነ ጽባቐ ትምህርቲ ሓገዝ ዘድልየን ኣዴታት ንዋታዊ ሓገዝ ብጠቕላላ ድማ ኣብ ምዝርጋሕ ሓበሬታ ይነጥፍ እቲ ማእከል ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ገንዘባዊ ሓገዝ ከበርክት ንዝፀንሐ ትካል ዳይሬክተር ሰላም ኪዳነ ምስቲ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እስራኤል ብኸመይ ምስራሕ ከም ዝጀመሩ ከምዚ ክትብል ተረድእ
ኣነ ሪሊዝ ኤርትራ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ኣሎ ኣብዚ ኣብ ለንደን መደበሩ ኣብኡ ዝነጥፍ ነይረ ሽዑ ሕጁን ኣብኡ ደለኹ ዳይሬክተር ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ሽዑ ብዙሕ ስራሓት ኣብ ኢጅፕት ነይሩና ኣብ ኢጅፕት ነቶም ካብ ትራፊኪንግ ዝሃደሙ ሴፍ ሃውስ ኣብቲ ቤት ማእሰርትታት ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ኢጅፕት ዘለዉ ንኣታቶም ሓድሓደ ኣፋውስ እዚ ናይ ቶይለትሪ ሳምና ገለ እንደገና መጠነኛ ዝኾነ ሕክምና ገለ ንዕኡ ፕሮቫይድ ንገብረሉ ፕሮጀክት ነይሩና እሞ እቲ ፕሮጀክት መጀመርያ ብዙሕ ኒድ ነይሩ ድሓር ንሕና ውን ትስራሕ እንዳለመድናዮ ትኒድ እንዳተደላደለ መፅ ካልኦትን ብዙሕ ነጥፉ ስለዝነበሩ ቅሩብ ገንዘብ ነይሩ ንዕኡ ተባሂሉ ባጀት ዝተታሕዘሉ ግን ፈንደይ ገበርናዮ እንታይ ሓሳብ መፂለይ ደይቶም ሰባት ኣብ ኢጅፕት ዘለውን ኣብ እስራኤል ኣትዮም ዘለውን ብሰይም ፀገም እዩ ዘሎ ድማ ኣብ እስራኤል ከይደ ዘይርኢ እንታይ ከም ዘድልዮም እቶም እስራኤል ዘለዉ ሞታ ዘላ ባጀት ሲ ነቶም ፋንደርስ ካብ ንመንሰሎም ኣይተጠቀምናሉን ኢልና ኣብ እስራኤል ደይ ንጥቀመሉ ዝብል ሓሳብ ከነቅርበሎም ነይሩ እቲ ሓሳብ ናብኡ ዝኸድኩሉ እዋን ከናብኡ ዝነጥፋ ዝነበራ ደቂ ንተኺበየን ማለት እዩ እቲ ፀገማተን ብጣዕሚ ብዙሕ ነይሩ ክገብርኦ ዝደልያን ዝገብርኦ ዝነበራን ነገር ብጣዕሚ ንዓይን ኣደኒቑኒ
ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ብዳይሬክተር ሄለን ኪዳንን ኣሜሪካዊት ኣንድሪያ ጋግን ኣብ ፋይናንስን ፋንድራይዚንግን ማናጀር ካልኦት ሰለስተ ወለንተኛታትን ዝካየድ ኮይኑ በብእዋኑ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዓለም ብናይ ኢንተርንሽፕ ወይ ከም ኣካል ትምህርቶም ዝኾነ ኣገልግሎት ወይ ምልውዋጥ ልምዲ ዝህቡ ተምሃሮ ከም ዝካየድ እውን ዳይሬክተር ትትካል ተረድእ ንሳብ ተወሳኺ ኣብ ንጥፈታት ትርጉም ዝሳተፋ ኣባላት እቲ ማእከል ከም ዘለዉ እውን ትገልጽ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ማእከል ነቲ ዝተመስረተሉ ዕላማ የተግብር ኣሎ ዶ ወይስ ዘጋጠሞ ፀገማት ኣሎ ድዩ ንዝብል ዘቕረብኩላ ሕቶ ሄለን ከምዚ ክትብል ትምልስ
ከምዚ በልኩ ናይ ፋይናንስ ፀገም ገለ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ን4 ዓመት ዝሓገዝና ፈንድ ዝገብሩ ነይሮም ማለት ዝምውሉ ባርናባስ ፈንድ ይበሃሉ ግን ብመን መንገዲ ይመፅና ነይሩ ብኤርትራን ሪሊዝ ማለት እዩ ኣብ ኣዲ እንግሊዝ ኣለዉ ካብ ዝሓለፈ ጆን ፈንድ ገይሮምልና ነይሮም ብድሕሪኡ ኣቋሪፆም ነይሮም ማለት እዩ ንምንታይዮም ኣቋሪፆሞ ብዛዕባ እቲ ሴንተር ሓፈሻዊ ዝኾነ ኣፍልጦ ኣይነበሮምን ሕጂ እቲ ናይ ኩነታት ኣብ እስራኤል ዘሎ ብዛዕባ ስደተኛ ኣታሓሕዛ ማራሕማ ከም ዘሎ እቲ ናይ ስራሕና ገለርዮም ሕጂ ከምዝሕግዙና ቃላትዮም ኣለዎ ማለት እዩ ኣትሊስት ጋብ 2017 ስካራንት ኣለና ኣነ ብነፍሰይ ማለት እዩ ከምቲ ሴንተር ብኣቕምና ንገብር ኣለና ግን ብዙሕ ከዓን ክንገብር ከዓን ይፅበ ማለት እዩ ተን ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ይረኽባ የለዋን ቆላ ሓሚሙ ዋዲ ወይ በዓል ሓሚማ ስራሕ የብላን ትበልዖን ትሰትዮን እንድሕር ዜና ናይ ገዛ ክራይ ትኸፍሎ እንድሕር ዜና ሰብ እዩ ነንሕድሕዱ ኣዋፅኡ ኤርትራዊ ገለ እንተዘይ ኮይኑ ወይ ጎረባቢታ ዝፈልጥዋ እንተዘይ ኮይኑ ማንም ሰብ ዝሕግዝ የለን ከምኡ ዝሕግዝ ማሕበር እውን የለን ስጋብ ሕጂ
እቲ ማእከል ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ቴልኣቪቭ ከምቲ ዝድለይ ዘይሰገመሉ ብድሆታት ዝበዝሐ ብሰንኪ ካብ ፖሊሲ መንግስቲ እስራኤል ዘጋጥም ቀይድታት ምዃኑን ተረድእ
ብሰንኪ ፖሊሲ እዩ ንምንታይ ኣብ ትሕቲ ኮና ስደተኛ ዘለና ኣብ ትሕቲ እስራኤላውያን እዩ ንምንታይ እስራኤል ዴቨሎፕድ ካንትሪያ ብከምኡ ኣብቲ ናይ 1951 ስለዝፈረመት ኣብ ትሕቲ ኣገርናትና ኣላ ማለት እዩ ግን عالم زي فلتهم نالبات نحنا كنتم سودان دلو وافريكا قال اب كنزين نيسريا كوم وعين التزهون نالبات عالم مفلت ونيرو خونا نقاري مستر زي بلنا ابتي فيزانا كي ترافس ان دي زبل فوق دايكون ان كتسرح forbidden to work يزبل دلو اب ورحي اب كلتو رحينا نحدثو كل جزي زهونا من قدين تمتيو إمباسي تاسكامان تمتيو دي إمباسي تقام الفترة اللهم مالتيو من يفتر ناي انتر المينيستر اوف إميجريشن مالت ولا تردل ترخب كي بناتهم من قديحي كوة تزغلو ولا تي إمباسي تدالي كل نجر كابدا جينا حاجز نركب 10% كابدا موز ناي زهونا سدهين يوستيوم تاكس مالتيو لمن تيوم زوزدو اي فلات انحجوهان كدمي سلستة سومون كانات ديوم ولو كلتاشن عصر شوعتن كجماريو كابتن سرحتين يا سدسين يا 10% كابس رحتغان 10% ما نم اسرحي 10% دات غرط وكسرحيو زيغل سب قالو الى حس
هلان سدتين ياتات هزباوي عقل قلوت كرخبو بفلاي عقل قلوت عناها رخبو ازا قال متايق مسلمز امريكا قدم مكيادا قدم قرب معالتات ابارلاما اسرائيل ترخيبا مدارها مزاس معتن بفلاي دما منغستي نتصغومات سحغزلو اغلغلو طعنان غنزباوي حغزن نسدتنياتات كهب زبل حساب كابكم بوتكلتاشن 13 عام تمرج جميرو قرب زصنح دقي مانت بارلاما مقربا تغلص
قلت مالتي مالتيو ناي ستيت كنترول بارلاما حيواني تي ناي اسرائيل منغستي ام حتر تشيك زغبرو مالتيو حجي ميكلتاشن 13 ديلون قريبو منيرو ابسلستون هي ابشبشور هي كوترادو كوترادو نتاوهالي زين منتايو حكمنا زداليو سدسين ياتاتن توم نيكن زبت اقام دلو مار حما زلوز كان توم زيقا ابتعد زلوز خونة زيقا ابت اقام زلو يخون بينا دقو لاتعبي نيكن زب يخون نيز خونة اقل قلو تالوا نزع مالاتيو امن قستوات اجي زيقا ابزي زدان protection زيقا بزهبنا يوم زي هاقل قلو تكرخبو لو يوم زبو نيرو يوين نيرو مسانا ولا كالوتون نيران مالاتيو
أما الداتا ديريكتر معكل إرتراوي عندك إنستيو إسرائيل هيلان كيدانة نزم الاقتصادة محلالف
كبلو زدالي ناس كانت تتقم قاز فلت الكام مالاتيو لازي نهنا بإسرائيل لأننا كندي فيديو تاتوزيو هولو تنزي حلف هولو زي زخونة قابن حادثة عامتن شجيش دور حنت عاسيو حجوها عنا بطالي عادي نبافيكا نبقلن زي زخونة نقر كساق وانكالوز قابنيو أحواتنا يوم كهبكزونا زخيلو لازي ندعينة ولا في بيجاريتي يابلنا صباح نقو كنسكو قدنا انتي نحيزنا كندي شغلو تيزلو بزعب عليك ان انت يوكاكات منا ينفلت نحنا سوا فلتينا عند عينت هيوة تحليفنا هنا مدينة تكنا عن عبزي توليدهم دا عينت هيوة يوم كحلفو نفس مفلتو دا عينت سميتك سمعهم مرة نفرحن نشعلني نادلنا لذي علم كفلتو خيس بحثت
زي ما لبزت ودي الله قد من أبرئ تاتكم مخارنا جن مسارح سنة ولد ولد جبريل أب حزن يزلو أبوه أتو ولد جبريل تصفى جبر أبز حلف مود أتسمون كابز علم بموت بمفلايم أتو ولد جبريل تصفى جبر أب إرثرا أخرور تصن عدق لتوليدهم ينبرو لا أبز نبرو يحبو خات قبي رمالو بزقت أمن مسارح سنة ولد ملو صدرون تصن عطيها بكم نبل نبرئ تاتكم كن حلف
هلا بنت أمريكا سوني حدا نبع السلطان صادق أبرار البهلا قريكم يركم تازج جرب حدا زي كتب ألمان بستم كوينا متشجر فتح مايلو زي كتب كوي أخلنا كم حضر لنا نيلوكو بوت حضر سوين جات دكينو كوي تقدم تزل تأوشكم على علو خمس زوجهم صامحو يغني الليل خمس جنول كايت واشنطن دي سي
زغبركم في مساعته صادق أبرار زغبركم لو على متى يقتفتات لنا أبز حدش عمت من قستي تيبيها بعالم لخ بيت فردي نيرت راس توهب مريت بسلامة ركبو نبل معتن دخنات المدفع توافيرنا خمون ننبار نايكلتين هاقرات كنسرح قربات لنا كوبلو خنس ببتس نحنا نايكلتين هزبي عطو صادق سقط قيبلو مريت إرتري حزنان نشعبي حمش تنت بقربنا لنا كغطة لنز قبوه كبل أسم بيدنا عطو صادق يتيبيا حمش تنت بدحر بيت فردي كتقرب من حلف النتي بوع حمش تنت بي زبها لازو الله دحر بيت فردي بوغن إرتراويان ترقمن كوينات رحيان بوغني اب عسران حدن كفل الزمن ابني إرترا سواه بمريت بني عالم بيت فردي حد يتبقى وحرستا يقون والتهدر هي ووتو خفل يزبل امنات يبلين اتمريت نهيز بي إرترايو أنتم سبعت كونات نايمي كعامل انتهي ترخي بوديو ببيت فردي نايمة ودعتها استوزديو كل إتوبيا وخون إرتراوي صبق بيرو فاليتوالو قدوفو سلام ندل لناخلتين هاقرات سلق ديابير إلياسي لندن
بزن بار حفشاو مدلواتنا فلسي من اللنات بحسام رحبكم من أفور كي إيه الوام ليتي دحان حدورو